Фінляндія. Давай дружити разом.
Привіт, друзі! Сьогодні на початку нашої програми ми дізнаємося, як справи в наших друзів, вартових Дружболандії. А також вирушимо до далекої Америки, у штат Індіана, аби дізнатись цікавинки і про нього. Тож, мощуйтесь зручніше, ми розпочинаємо.
Таємниця Дружболандії.
Нумо, та що ж таке? А ми ось так... Гол!
Марійка радісно застрибала по кімнаті, обійняла Яшу, який стояв поруч, і навіть Бобошку, що розлігся на підлозі. Заразившись радістю дівчинки, пес теж загавкав.
Ну, гол та й гол!
Невдоволено буркнув Михайлик, виставляючи шайбу в центр поля настільного хокею.
«Я тобі вже 5 забив».
«Так, але ти казав, що я жодного не зможу тобі забити, а я змогла. Усе, тепер ми з Олею теж братимемо участь у вашому турнірі, як і домовлялися».
Марійка ще трохи покружляла кімнатою і повернулася до хокейного поля.
«Дограватимемо?
А вже ж», сказав Яша, який виконував роль арбітра.
«Ти можеш спробувати забити ще один гол».
«Та байдуже»,
махнула рукою дівчинка. «Усе одно рахунок не зрівняю».
«Тоді»,
урочисто суддівським голосом промовив Яша,
«гру завершено з рахунком 5-1. Обоє гравців візьмуть участь у турнірі, який відбудеться завтра об 11 годині на цьому самому полі».
«Ух, усе. Нехай завтра судять дядько Володя і дядько Петро, а я теж хочу грати». Михайлик ще трохи постояв, насупившись, а потім усміхнувся і сказав сестрі.
«Ну все ж таки добре, що ти забила гол. Мені сподобалося.
Яшо, скільки людей братиме участь у завтрашньому турнірі?»
«Нас 4, а ще Генка, 2 Олеги і Оля»,
подумавши, відповів хлопчик.
«Ой, буде весело»,
знову зраділа Марійка.
«Давно ми вже не влаштовували змагань. Тишко, а ти чому мовчиш?»
«Тишко!»
Хлопчик сидів в кріслі і так захоплено читав книгу, що відразу навіть не почув, що його гукають.
«Я читаю»,
відповів Тишка.
«Дуже цікава книжка про індіанців. А ми тут про хокей розмовляємо»,
пробурчав Яша.
«І я про хокей читаю»,
усміхнувся Тишка і за звичкою скуйовдив волосся рукою. «Виявляється, індіанці Америки теж грали в хокей, тільки не на льоду, а на траві. А першими гравцями вважають єгипетських пастухів. Вони ганяли палицями м'ячик, виготовлений з овечих кізяків. Аналогічна гра була і в греків. Вони грали схожою на ріг палицею із заокругленим кінцем. За однією з версій, слово «хокей» походить зі стародавньої мови племені ірокезів. Гра палицею та м'ячем називалася «хогій», що означає «боляче». Тут написано, що після гри переможених карали.
«Жах!» – обурилася Марійка. «Ще й покарання отримаєш за програш? Добре, що наш турнір відбувається не в племені ірокезів. Або не в племені черокі».
Тишка продовжив читання, відразу поділившись новими фактами. «І у них теж була гра, яка називалася «Багатавей», що означає «молодший брат війни». Іноді матчі тривали до 2 днів, і не всім вдавалося залишитися живими або принаймні нетравмованими. Хоч старішини племен вважали, що ця гра корисна для здоров'я і загартовує характер, після колонізації Америки правила змінилися. І сьогодні ця гра має назву лакрос.
«Саме так», –
підтвердив слова хлопчика дядько Петро, який щойно непомітно увійшов до кімнати. «У штаті Індіана живе мій друг, який понад 20 років брав участь у змаганнях з лакросу. Ось тільки я не знав, що це індіанська гра».
«Цікава в тебе книга, Тишко.
Розкажи нам, що ти ще дізнався про життя американських індіанців. А я потім розповім вам про штат Індіана. Як добре, коли поруч є друзі і рідні. Коли ви просто сидите разом, читаєте книгу, а пригоди в пошуках головного
тривають.
Цікавинки країни.
Символ штату – півонія. Квітка невибаглива та гарна. Марко Поло називав її великою трояндою завбільшки з качан капусти. Земля індіанців, перехрестя Америки, штат здорованів. Так про нього кажуть, а насправді назва штату на середньому заході Сполучених Штатів звучить просто – Індіана. Колись ці землі населяли численні індіанські племена Майя, Веа, Апачів, Ірокезів і Гуронів. Звідси й прізвисько – земля індіанців. Та й назва штату теж із цим пов'язана. А те, що в Індіані перетинаються всі найважливіші шляхи, які йдуть із сусідніх штатів, робить його справжнім перехрестям. Ось тільки третє прізвисько про здорованів пояснити ніхто не може. А шкода, цікаво ж. Інді. Так пестливо називають свою столицю, місто Індіанаполіс, громадяни штату. Це місто, в якому сучасні хмарочоси чергуються зі старовинними цегляними будинками та парками. Річку Уайт, що протікає через місто, колись хотіли використовувати для судноплавства, але проєкт не вдався. Зате жителі мають гарний канал, мальовниче місце для прогулянок. Дитячий музей в Індіанаполісі вважають найбільшим у світі. Мабуть, там і справді цікаво, якщо динозавр-мама з динозавром-дитинчам там намагаються пробратися в музей через вікно. Хоч це й макети, але справжніх розмірів. У музеї можна все. Просвітити яйце динозавра, щоб дізнатися, яке там маля. Відкопати скелет, вирядитися в динозаврика, у водостійкому спецодязі поплескатися у водоймі, вивчати історію, ганяти кулі лабіринтом, досліджувати рештки мамонта, лазити скелями. Словом, нудно тобі точно не буде. Штат Індіана не має виходу до узбережжя ні Тихого, ні Атлантичного океанів. Зате на його території є водойма, яку часто називають третім узбережжям Сполучених Штатів Америки. Це озеро Мічиган. П'яте за величиною в світі. З космосу його цілком можливо сприйняти за море. А шторми тут не гірші, ніж океанські. Пісок на багатьох пляжах містить часточки кварцу. Тому він скрипить, коли по ньому ходиш. А може це він так співає? У парку столичного центру мистецтва розташований скрючений будинок. Поруч завжди багато охочих оглянути невеличкий будиночок. Він виготовлений з кедра та схожий на... Як ти думаєш, на що? За задумом автора, на вказівник дорожнього руху. Справді, щойно глянеш на нього і відразу з'являється бажання нахилити голову. У багатьох штатах Америки існують дивні закони. Коли їх ухвалювали, на це були свої причини, тому правила не здавалися дивними. Але тепер про причини забули, а закони залишилися. Наприклад, в Індіані заборонено ловити рибу голими руками, а також перефарбовувати птахів та кроликів в улюблений колір. А в місті Варшава не можна кидатися одне в одного комп'ютерами. Невже хтось таке робив?
Знайомство з тваринним світом.
А зараз давайте разом перенесемося просто в північноамериканські прерії, де живуть цікаві й розумні звірі. А хто вони, ми зараз і дізнаємось.
Прерії – це північноамериканські степи.
Здалеку цього звіра можна сприйняти за звичайного вовка, тому його часто називають польовим вовком. Тільки він значно менший за звичайного сіроманця. А ще в нього пухнастий хвіст і вузька мордочка, що робить його схожим на лисицю. Науковці ж зараховують його до родини собачих. Напевно, так вважали й племена ацтеків, назвавши тварину койотом, що означає «божественний пес». А що, гавкають і скавунчать вони зовсім як собаки. Нині уявити собі прерії без койотів неможливо. Але ще 150 років тому ці тварини мешкали тільки в південній частині Північної Америки. А тепер заселили цілий континент, діставшись навіть до Аляски. Не кожній тварині це вдається за такий короткий термін. За своєю природою польові вовки – м'ясоїди, але не відмовляться поласувати овочами чи фруктами, кедровою або ялиновою хвоєю і земляними горіхами. Вони – чудові плавці, а тому цілком успішно полюють на жаб, риб і тритонів. Саме тому, якщо хтось надумає завести таку незвичайну тварину вдома, потрібно насамперед зважити всі наслідки. Адже койот неодмінно захоче спробувати врожай винограду, попорпатися в городі й поганяти сусідського кота або курей. Незвичайний факт. Інколи койоти утворюють мисливську команду з борсуками. Володіючи гострим нюхом, койот легко знаходить будь-якого гризуна, що сховався в нірці, а борсук може розрити нірку звірка, до якого не дістатися койоту. Гризуни, які залишилися в норі, дістануться борсуку, а ті, що спробують втекти, швидконогому койоту. Так вони й допомагають один одному. Щоправда, взимку таке партнерство припиняється. Борсуки впадають у сплячку. Живуть койоти невеликими зграями з декількох сімей. Вони вкрай рідко риють собі нори самостійно. Найчастіше оселяються в покинутих помешканнях лисиць або інших тварин. Койоти завжди залишають собі декілька входів та виходів і утримують дім у чистоті. Це правильно, адже в цьому помешканні зростатимуть їхні діти. Дитинчата народжуються сліпими, лисими і зовсім малесенькими, близько 250 грамів завважки. Тільки через 10 днів у них розплющаться очі, і тільки через місяць батьки дозволять їм зрідка полишати лігвище. Малятам потрібно багато чого навчитися, тому вирушити на прогулянку за межі зграї вони зможуть не раніше, ніж за 9 місяців. Койотів не бентежить сусідство з людьми. Навпаки, вони залюбки оселяються на околицях міст і неподалік від великих ферм, знаходячи поживу на сміттєзвалищах. Щоправда, здобуваючи їжу в такий легкий спосіб, вони можуть розучитися полювати на диких тварин і почати переслідувати місцевих котів. Саме так, освоюючи нові землі, будуючи міста і утворюючи звалища з готовою їжею, люди й допомогли койотам заполонити цілий континент. Цікаво, коли койоти гавкають, найчастіше це знак тривоги або попередження про загрозу. Коли скавучать, це знак привітання, а тривале завивання повідомляє про їхнє місце перебування.
Історія зі стародавньої книги.
З появою книгодрукування на землі з'явилося дуже багато книг. І хоч читання – важливе і потрібне заняття, але не всі книги можуть бути для тебе корисними. Вибрати гідну книгу тобі можуть допомогти батьки. А почавши її читати, ти, ймовірно, захочеш обговорити з ними її сюжет. Батьки тебе з цікавістю вислухають і допоможуть з'ясувати, що добре, а що погано. Серед безлічі книг є одна найважливіша. Кожній людині, зокрема й тобі, дуже потрібно навчитися її читати. Чому? Відповідь на це запитання нещодавно отримав Тимко. «Дідусю Василю, я тобі таке розповім!» Маленький Тимко з осяйним обличчям забіг до кімнати улюбленого дідуся. Старенький сидів у кріслі і читав книгу. Побачивши онука, він дбайливо обійняв його і посадив на коліна. «Я залюбки послухаю твою історію, Тимку. Ось тільки закінчу читати розділ з книги. Якщо хочеш, можу читати вголос». «Ну, дідусю!» – насупився онук. «Ти ж цю книгу читаєш щодня і, напевно, вже знаєш усі-усі історії з неї. Навіть я багато разів чув їх від тебе, а моя історія нова, тому цікавіша. І взагалі, дідусю, ми ж друзі, а друзі люблять розповідати одне одному історії». Правильно говориш, онуче. Для друзів це важливо. Колись у мене з'явився такий друг. Ми з ним домовилися щодня зустрічатися і розмовляти. Він розповідає мені про себе, а я йому про себе. Удвох нам завжди дуже цікаво. Дідусю, я знаю, ти мені розповідав, що твій друг – це Бог. Тимко почав старанно накручувати на палець своє волосся. «Ти часто з ним розмовляєш, коли молишся, але я не розумію, як же він може розмовляти з тобою? Ти ж його не бачиш і не чуєш!»
«Однак я читаю історії, у яких він про себе розповідає», – відповів дідусь. «Про те, який він, що любить, що зробив або що хоче зробити. Про минуле, майбутнє, про те, що добре, а що погано. Ці історії записані в 66 книгах, зібраних в одну – Біблію. Декілька тисяч років різні люди занотовували їх так, як підказував їм Бог. Описували те, що бачили самі, або те, що їм розповідали очевидці. Цю дивовижну книгу порівнюють із хлібом, тому що в ній дійсно багато корисного, без чого не проживеш, як без хліба. А один з авторів написав, що Біблія – це дзеркало. Ось ти, коли дивишся у дзеркало, кого бачиш? Себе, кого ж іще? – здивувався Тимко. Дзеркало потрібно для того, щоб побачити, чи все в мене гаразд з обличчям та одягом. «Молодець, правильно», – усміхнувся дідусь. «А читаючи історії з Біблії, ти можеш побачити, чи все гаразд із твоїм характером, учинками і бажаннями. У ній розповідається про інших людей, але бачиш ти себе. Ось такі дива».
«Точно, дідусю», – радісно вигукнув онук. «Учора ти розповідав мені історію про те, як брати Ісав та Яків помирилися. Мені так сподобалася ця історія, що сьогодні я підійшов до свого друга Володі і сказав: «Вово, давай миритися. Не чекати ж нам 20 років, щоб це зробити. Так і постаріємо». Знаєш, дідусю, як він зрадів? Я подарував йому шоколадку, а він розділив її навпіл. І ми її з'їли. Дідусю, ти можеш мені показати, де ця історія записана в Біблії?
Звісно, можу. Якщо ти не проти, ми можемо разом почати її читати. Адже Біблія – наче величезне місто, де кожна книга – вулиця, а розділи в ній – будинки. Варто тільки запам'ятати, на якій вулиці і у якому домі живе історія, і ти завжди її знайдеш.
Я згоден. А з чого почнемо?
– захопився Тимко. З першої вулиці. Готовий слухати?
Так.
На початку створив Бог небо і землю.
Біблія – наче величезне місто, де кожна книга – вулиця, а розділи в ній – будинки.
Перевір себе.
Що ж, час нашої програми добігає до свого кінця, тому час запитань. І почнемо ми з ось такого. Який символ штату Індіана? Так, півонія – гарна і невибаглива квітка. Як називають столицю штату Індіана, місто Індіанаполіс, місцеві жителі? Вони лагідно називають його Інді. Чому озеро Мічиган називають третім узбережжям США? Дійсно, бо воно таке велике, що схоже на море, і там бувають справжні шторми. Яку найважливішу книгу читали дідусь Василь і Тимко? Правильно, Біблію. Дивовижну книгу, у якій Бог розповідає про себе і навчає, що таке добро. Яку тварину в преріях називають польовим вовком? Вірно, койота. Він схожий і на вовка, і на лисицю, а ще може дружити з бурсуком. На цьому у нас все. Будемо чекати наступної зустрічі з тобою. Бувай!
Дружболандія.